Dobre, super. Takže, priatelia, je 40, čiže je čas oficiálneho začiatku, je tá chvíľka, kedy naše spoločenstvo začína. Opäť pripomenul by som, že toto na zhromaždenie je tá správna vec. Sväté písmo, Biblia, Božie slovo. A ako som avizoval, čítanie je zo skutkov z 9. kapitoly. Čítaním nám poslúži brat Jarir Vanus a textu teda skutky 9. kapitola, verše 9 až 16. Jarir, ja by som ťa poprosil, môžeš to prečítať až po 22. verš. A dobre, predsa len.
A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníkov pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi. A vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby jestli by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich zviazaných do Jeruzaléma. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba. A padnúc na zem, počul hlas, ktorý mu hovoril: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? A pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenásleduješ. Tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A pán jemu: Staň a vojdi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali, stáli ohromení, bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale nevideli nikoho. Potom vstal Saul zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho. Vtedy ho pojali za ruku a voviedli do Damašku. A bol tak 3 dní, čo nevidel a nejedol ani nepil. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní: Ananiášu. A on povedal: Tu som, Pane. A pán zase jemu: Staň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Judovom Saula menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal: Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaléme. A má aj tú moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových. Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno. Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal: Saule, bratu, pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený Svätým duchom. A hneď spadli z jeho očí, ako čo by lupiny, a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstiť. A prijal pokrm a posilnil sa. A bol niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku. A hneď hlásal v synagógách Ježiša Krista, že je on syn Boží. A žasli všetci, ktorí to počuli, a vraveli: Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaléme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na to, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov? Ale Saul čoraz mocnel a miatol dôvodmi Židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že on, Ježiš, je Kristus.
Ďakujem, Jarir, za tú službu, čítaním textu. Tak z tohto bodu je teda ten moment, kedy máme text prečítaný, písmo si držme pri sebe, budeme mať rôzne citáty. A ja by som ešte znovu sa modlil, tak ako už taký ten postup zhromaždenia sa ustálil tohto stretnutia, aby som ešte raz poprosil, aby Pán Boh nám požehnal túto chvíľku a potom by sme sa pustili do piatej časti tej série, čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov, teda tak, ako bolo oznámené, piata časť celej série. Séria ešte nám pokračuje a ešte v nej potrebujeme v tej téme byť. Dobrý Bože, tak nech je vďaka, že máme Tvoje slovo, ktoré sme práve počuli v čítaní. v tej státi o obrátení Saula, z ktorého sa stal apoštol Pavol, ktorý mu bola daná veľká milosť, ale aj veľká zodpovednosť, veľká úloha, veľké poslanie, s ktorým prišli aj mnohé zápasy a utrpenia. A predsa on bol tom verný. A mocný Bože, ďakujeme Ti, že tieto veci sú zapísané pre nás. Že sú uložené, aby sme sa z nich mohli učiť. Že je toľko, čo potrebujeme pre pobožný život, pre život viery, pre oslavu Tvojho mena, si nám zjavil, aby sme sa toho držali. Aby sme v slove mali tú istotu toho, čo nám treba poznať a čomu máme prilnúť mysľou, srdcom. Tak Pane, požehnaj nám aj dnes to ďalšie štúdium, to poznávanie biblickej cesty, aby sme prinášali dobré ovocie, aby čokoľvek treba upraviť, inak konať, myslieť, aby sa upravilo, čokoľvek sme už dobrým smerom išli, aby sa posilnilo. A hlavne, aby to všetko bolo ku Tvojej sláve, skrze Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Amen.
Dobre, priatelia, piata časť série Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a panovníkov. A názov, ktorý som tomu dal, je Evanjelium je aj pre panovníkov. No, Evanjelium je zvesť, ktorá sa má dostať aj ku panovníkom, aj ku vladárom, aj ku tým, ktorí sú vo vysokom postavení. Inak, ak teda ešte pridám k tomu video, tak by ste mali vidieť aj moje video, mali by ste ma počuť. Takže, z tohto bodu, ten moment, kde sme sa dostali v tých štyroch častiach, opäť vychádzam z toho, že to ste všetko buď osobne sa zúčastili zhromaždenia, alebo ste si vypočúvali záznamy a ste sa s tým všetkým oboznámili. Čím chcem rovno začať je, že rovno si povedzme jadro veci. Jadro biblickej pravdy. Ježiš Kristus, Pán Ježiš Kristus, ktorý vieme, každý kresťan z istotou vie, on je ten nepoškvrnený baránok Boží, tak Pán Ježiš je Božie riešenie, je to Božie definitívne, účinné a nezvrátiteľné Božie riešenie na všetko, čo spôsobil ľudský hriech. Lebo my, keď sme kresťania, keď máme biblické vedomie o kresťanskej pravde, tak my vieme, že čo je hriech a aký je hrozný. A čo všetko spôsobil hriech a stiahol ľudstvo pod Boží súd a do hrozných dôsledkov kliatby a skazy a odsudzenia medzi nami ľuďmi a svätým Bohom stvoriteľom a všetko možné medziľudské zlo cez to prišlo a všetko, čo dnes vidíme zle okolo seba, prišlo skrze hriech. A biblická pravda je, že je len jedno riešenie, ktoré je definitívne a večné a nezvratné na ľudský hriech a to je Pán Ježiš Kristus. A teraz, po ceste, ako Boh rieši cez Pána Ježiša Krista náš ľudský hriech, tak stále my ľudia sme tu na zemi aktívni. A stále je tu obrovské množstvo ľudskej aktivity. A mám tu takýto odsek, že v Slovenskej republike žije zhruba 5,5 milióna ľudí. A každý z nich s niečím zápasí, má nejaké sklamania, hľadá nejaký kúsok šťastia v živote, a chce, aby sa veci riešili. A ja tiež chcem, aby sa mnohé veci riešili. Aj v našej krajine, aj v spoločnosti okolo mňa, aj na našom sídlisku, kde bývam, aj v rôznych inštitúciách, ktoré pozorujem. Veľmi by som chcel, aby mnohé veci sa riešili a pozorujem spoluobčanov okolo mňa a vidím u každého v podstate to isté. Aj každý chce v našej krajine, aj aby sa veci riešili. A teda všetky ľudské riešenia sú čiastkové a dočasné. Tu na zemi, čo pod tým myslím? Tu na zemi ľudia mnohokrát rôzne veci chcú vyriešiť a neraz aj nejakej čiastke vyriešia a to je všetko dobre. To je všetko dobre. Aj ľudské čiastkové riešenia, keď nejakým spôsobom pohybujú veci smerom k Božím požiadavkám a k tomu, čo Bohu sa páči a k tomu, čo je dobre pred Bohom, tak je to super. Je to z Božej dobroty, že to existuje, lebo Boh toľko dobrého posiela nám ľuďom a dáva nám ľuďom aj mnohé veci v čiastke vyriešiť a pohnúť pred. Preto poviem hneď, že je to super, že sa vynašli lieky na mnohé choroby. Je to veľká Božia milosť, veľká Božia dobrota k nám ľuďom. Je veľa hrozných chorôb. Ľudia umierajú na všeličo zlé, čo nás trápi, čo nás gňaví. A to, že Boh dáva ľudstvu objaviť mnohé prostriedky, ktorým kliatba, ktorá cez Adama sa pôvodne udiala, sa dá v istom zmysle utlmiť, zmierniť. To je Božia dobrota, Božia veľká veľkorysosť ku nám ľuďom. Je to super, že stroje nám veľmi uľahčili život. Veľa vecí, okoľko je život ľahší, cez vedecko-technickú revolúciu, cez priemyselný pokrok, cez to, koľko vecí ťažkej práce urobia stroje, kopať obrovské jamy, ručne a mať na to stroj, obrovský rozdiel, obrábať pôdu, mať moderné stroje, to je totálny rozdiel. Je super, aj keď vláda a panovníci o niečom dobre rozhodnú a posunie to spoločnosť k lepšiemu. To sú všetko veci, ktoré si treba vážiť. Sú zlé rozhodnutia, sú dobré rozhodnutia. Sú lepšie, sú horšie. Sú veci, keď idú k lepšiemu, ako prvý sa budem sa rovnako tešiť ako kresťan i s každým, že sa mnohé veci, keď sa riešia, k lepšiemu. Ale zároveň, ale toto vždy, keď poviem, tak nechcem, aby mi to ako kresťanovi prevýšilo a prekrylo a vytlačilo stred môjho myslenia. Lebo stred môjho myslenia nie je to, ako sa na Zemi podarí v tejto časnosti čo vyriešiť a koľko vyriešiť. To nie je centrum môjho myslenia. Pretože som sa stal kresťanom a som prijal Božie slovo a som preusporiadal svoje myslenie, aby bolo v centre to, čo Boh chce mať v centre a ostatné, aby bolo usporiadané okolo toho. Teda keď otvárame Božie slovo, prichádzame do kontaktu s Božou cestou a s Božou vôľou a s Božími riešeniami. A vo finále, tak sa odvážim povedať, priatelia, že ľudské, všetko, čo sa my ľudia snažíme, je v podstate super a dobre, akýkoľvek pokrok to prinesie, naráža to ale hlavne na jednu principiálnu hranicu, že keď my ľudia si berieme do rúk, ľudská spoločnosť, jednotlivci, ktokoľvek, že nakoniec vyriešime najhlbší problém človeka, ktorým je hriech a ľudská vzbúra a ľudské odídenie od Boha a stratenie poznania o Bohu a otočenie sa smerom preč od Boha, že vyriešime tento problém alebo jeho dôsledky svojimi ľudskými riešeniami, tak vtedy úplne sa strácame cieľu, strácame sa zmyslu a úplne nám uniká Boží postup. A toto je, a kresťanstvo znamená mať jasno, byť kresťan, biblický kresťan znamená mať kryštálovo jasno, hriech je to, čo Biblia hovorí. Porušenie Božieho zákona, stráta poznania o Bohu, odsudzenie sa Bohu, prestať milovať Boha, nemať ho na prvom mieste, odísť od neho preč, zavrhnúť jeho autoritu, vybrať sa svojou vlastnou cestou. Všetko toto je hriešne a dáva nás to pod Boží súd. A Biblia prichádza a zvestuje nám to Božie riešenie. 1. Jána 3. kapitola 8. verš. Kto robí hriech je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. Čiže prítomnosť hriechu je z pôvodného diablovho zvodu. Diabol prvý zvodca sťahuje ľudstvo do hriechu a my sa dáme nakaziť cez Adama a to všetko na nás prejde a sme všetci v odsudzení. Syn Boží Pán Ježiš Kristus príde, aby skazil diela diablove. On jediný to dokáže. On jediný má to poverenie. Jeho jediného Boh Otec na to posiela. On jediný je ten nástroj Boží, ktorým nás zachrániť z riechu, viny, smrti, odsúdenia, trestu, pekla, zatratenia. Všetky tieto veci rieši len Pán Ježiš Kristus. Akokoľvek toto spochybníme, sme mimo kresťanstva. Ľudia povedia, filozofiou vyriešime, lekárskou vedou vyriešime, politickými opatreniami vyriešime, poznaním vyriešime, lepším školstvom vyriešime, jadro problému človeka a poblúdili. Úplne sa míňame s kresťanstvom. Hej. Keď uznáme, že naše riešenia musia byť okolo tohto stredu, vtedy na to ideme dobre. Vtedy to má zmysel pred Bohom. Vtedy to je to, ako to máme usporiadať. Aby stred bol v strede a ostatné bolo okolo toho. Teraz z tohto bodu, priatelia, ale si hneď to spojme s tým, pozrite, toto Božie riešenie, a sa vás opýtam, keď nevieme z duše povedať zo srdca, že ako Boh nás zmenil a ako Božia milosť všetko zmenila a sme nepochopili, čo je hriech a ako len Pán Ježiš je riešenie a sme to osobne neprežili, tak potom aký nárok máme hovoriť o sebe, že sme kresťania? Aj to potom strácame to. Môžeme ešte byť hľadajúci ľudia, môžeme byť zvedaví, môžeme byť pýtajúci sa. Ale keď tú skúsenosť poznania tejto pravdy, ktorú som teraz opísal, nemáme, tak sme stále ešte mimo biblické kresťanstvo. A teraz spomeňme si, ak sme prežili obrátenie. Toto Božie riešenie na zdroj každého nášho problému a tým je zdrojom je ľudský hriech. Čiže Boh ide k zdroju. Boh má plán spasenia a vyrieši zdroj problémov. Lebo to, že sa musia hľadať mechanizmy, aby boli obstarávania transparentné, aby sa nerobili podvody, aby sa nedávali úplatky, aby sa nemnožila korupcia, aby sa okolo toho nerobilo fúru pod vodou. A sa na to strašne nákladné riešenia robia. Ako sa musí všetko zdokumentovať? Ako musí byť komisia? Ako musí byť všetko zaznamenané? Ako a stále sa pravidla vylepšujú a zlepšujú. Vo finále za tým všetkým je ľudský hriech. Hej? A my, biblická pravda, Božia práca, Božie dielo je, no koreň je hriech. Že vôbec nás to napadne, že sa dá zobrať úplatok, že sa dá dať úplatok. To skáde sme k tomu prišli. Lebo sme hriešni. Lebo sme odišli od Boha preč. A teda Božie riešenie, cez Ježiša Krista nás toho zachrániť, sa dostáva k ľuďom vo forme zvesti evanjelia. Čiže musí, a toto je dôležité, že nielen, že vieme, že Boh to koná cez Pána Ježiša, ale vieme aj formu, akou to ku nám príde. Toto je striktne podstatné pre biblické kresťanstvo. Inak stratíme to, čo budeme volať, že volajme to biblické kresťanstvo. To je cesta biblického kresťana. Vo forme zvesti evanjelia. Pozrite, koniec Markovho evanjelia, 16. kapitola, 15. verš. A povedal im, idte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Boh aj metódu a postup určil a prikázal, že zvesť sa bude šíriť po svete od kresťana ku kresťanovi. Pán Ježiš je stelesnením obsahom tej zvesti. Čo zhlásame? Ježiša Krista ukrižovaného. Povedal apoštol Pavol. Nič iné nepoznal Korinte, len Ježiša Krista ukrižovaného. On bol kto? Apoštol Ježiša Krista. Jeho si Pán Ježiš Kristus osobne vybral a ho poveril a ho poslal, choď a budeš mojou vyvolenou nádobou. Skutky 9. kapitola. Keď Ananiáš, to je to, čo čítal Jarir, Ananiáš, ten text, ešte váhal, veď on nás prenasledoval. Apoštol Pavol nás prenasledoval, ako teraz za ním môžem ísť. A Pán Ježiš mu vraví, no ale teraz sa všetko zmenilo. On sa obrátil, on je nový človek, on je nové stvorenie. Koreň problému je vyriešený. On už teraz vidí pravdu a chápe, ako to v skutočnosti je s Božím synom Ježišom Kristom. A on je vyvolená nádoba a poniesie zvesť pravdu, oznámenú pravdu evanjelia. Čiže aj ku nám muselo prísť slovo Božie. Jaký som ja dodnes vďačný, že istý Marcel mi zvestoval ešte ako gymnazistový evanjelium, ale už to biblické, to, ktoré išlo k jadru veci a mi hovorilo, že Jani, si hriešnik. V tvojom živote je hriech. Aj v tvojom živote je hriech. A potrebuješ osobné zmierenie s Bohom. Ešte iný Marek mi kedysi zvestoval počas gymnázia. A tiež mi mal to srdce pre mňa mi prinies evanjelium. Títo ľudia, som im dodnes vďačný. Oni konkrétne o mňa sa zaujímali, aby ku mne osobne prišlo Božie slovo. A pozrite, tí ľudia, ten istý Marek a Marcel, oni vyjadrili Božie srdce vtedy ku mne, lebo Boh je ten, ktorý má toľko lásky k nám, to veľké srdce, to obrovské Božie lásky plné srdce, ktoré hľadá nás zachrániť, aby ku nám prišla zväz evanjelia. A pozrite, to dám a my si musíme pre dnešok, pre túto sériu dať kľúčovú vec povedať, že Boh tak chce zachrániť nás ľudí, aj nás obyčajných, aj nás jednoduchých, aj nás nízko postavených, aj nás, ktorí nemajú žiadne vysoké postavenie v živote, môj prípad, a sú len súčasť tej veľkej skupiny ľudí, ktorí jednoducho sú tej veľkej skupiny, ktorá nejako nevytrča z radu, že také má postavenie a také a onaké, ale chce zachrániť aj tých ľudí vysoko postavených, tých ľudí, ktorí sú vo veľkom úrade, vo veľkých pozíciách, ktorí sú panovníci, vládári, poslanci, ministri, premiéri, rôzni vysokopostavení úradníci, prezidenti, prezidentky, ktokoľvek z dnešného pohľadu a kedysi králi, kniežatá, panovníci. Dávne proroctvo je prorokovi Izajašovi. Keď si spomeniete na 53. kapitolu Izajaša, to je tá veľká kapitola, ktorá dopredu predpovedá utrpenia Pána Ježiša. A hovorí o tom, ako bude trpieť, ako podstúpi hroznú smrť, ako prejde tou obeť, ako sám priniesie tú obeť. To je tá tak známa zo starej zmluvy, to proroctvo o Pánovi Ježišovi a o jeho preliatej krvi. Ohromné proroctvo, strašne dôležité. Tam je Kristus, náš Pán, opísaný ako Boží baránok. A predtým sú tri verše z konca 52. kapitoly. Strašne dôležité tri verše z konca 52. kapitoly. Prečítam nám aj ten 13. Teda na obrazovke to, čo vysielam, máte 14-15 a ja pridám aj 13. Hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohavený jeho vzľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka. Tak zase skropí mnohé národy, pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia a tomu, čo ho nepočuli, porozumejú. Čiže Boh ešte stovky rokov cez proroka Izaiáša, ešte stovky rokov predtým, než sa Pán Ježiš narodí, stovky rokov predtým, než príde, cirka 700 rokov, stovky rokov predtým, než vôbec je Kristus v tele, Pán Ježiš na zemi, narodený skrze židovskú ženu Máriu, zo Svätého Ducha počatý. Už Boh dopredu pevne určil a rozhodol a zafixoval, táto zvesť pôjde aj ku panovníkom, aj ku kráľom. A majú ju počuť a budú volaní ku pokániu a budú tiež mať volanie, tiež veriť, tiež sa obrátiť, tiež prijať cestu spasenia. A bude to úžasná zvesť predivná, lebo Pán Ježiš, najvyšší kráľ zo všetkých, kráľ kráľov, pán pánov, on bude opačný ako zemskí kráľovia, ktorí čak často len chcú moc, chcú postavenie, chcú pre seba si udržať svoju moc a svoje postavenie. To, a často zneužijú tú moc a to postavenie. A často sami sa previnia pri výkone tej vlády. A Ježiš Kristus, Boží kráľ, bude úplne iný. V ničom sa nepreviní. A bude to slúžiaci kráľ. A dá svoj život za iných. A podstúpi hrozné múky. 14. verš. A tu zväz majú počuť, že Boh mal, Boh ukázal v tele na zemi, čo on chce od nás ľudí. A aký je dokonalý kráľ, ten jeho kráľ, ten, ktorého nakoniec vyvýši. A čo to je, čo Boh nakoniec od nás chce, keď to cez Pána Ježiša vykoná. A toto všetko má prísť aj ku panovníkom. A tak je to zjavne pre Boha veľmi dôležité, aby aj panovníci počuli biblické evanjelium. A malo by nám to ležať na srdci. Mali by nám ležať blížni na srdci. A rodičia, a rodina, áno. A rôzni známi a kolegovia a príbuzní a ktokoľvek je okolo nás, má nám to ležať na srdci, keď ľudia ešte nepočuli okolo nás biblické evanjelium. A vieme, že hynú bez biblickej pravdy. Že je len jedna cesta spasenia. A potom poviem pre dnešok, a to tejto série chcem priniesť, že má nám ležať na srdci, aby aj panovníci vladári počuli biblické evanjelium. Majú vedieť, čo majú všetko vedieť. No to, čo každý človek má vedieť, aj oni majú vedieť. Tak si to posilníme. Lebo je len jedno evanjelium. Nemáme jednu zväz pre obyčajných ľudí a druhú pre vysokopostavených, hoci možno u vysokopostavených môžeme zvlášť počiarknúť niektoré veci a zvlášť môže odznieť, že čím vyššia zodpovednosť, tým viac sa bude očakávať. A to platí biblicky. Tak je rozdiel, že niekto mal zverené svoju rodinu a svoju prácu jednoduchú, ktorú celý život ako keby odžil a možno ani nikdy nemenil zamestnanie a zobral to po škole až po dôchodok a takto tam odžil tú svoju pracovnú cestu. A je rozdiel, keď niekto bol aj poslanec, bol aj nejaký minister, bol aj v rôznych úradoch, tak je rozdiel, koľko sa od koho bude očakávať. Tak to je biblické platí. A my to vieme z písma. A máme to povedať, máme to oznámiť. Všade, kde sú príležitosti. Čo majú všetci vedieť aj panovníci? Máme ju vedieť, že Boh ustanovil Ježiša Krista za pána nad všetkou stvorenou realitou. Keď Pán Ježiš prešiel tým utrpením, tak teraz je všetko pod Kristom, okrem toho, ktorý mu to všetko podriadil. Čiže nad nimi, nad všetkými panovníkmi je ešte vyšší pán. Pán Ježiš Kristus. 1. Korintianom 15.27. Lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy. Sa myslí vzťahom na Krista. Ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejme, že krome toho, ktorý mu to všetko podrobil. Teraz to je veľká biblická pravda, len pre niektorých žiaľ, aj kresťanov, vyznávajúcich kresťanskú vieru, tu vznikajú obrovské zmätky. Sa im pletie Boh a Pán Ježiš Kristus. Neraz mnohým, ktorí vyznávajú meno Pána Ježiša a je to veľký zmetok. Pozor, dôležitý apel po ceste, nepleťme si Boha a Pána Ježiša, sú to dve rôzne bytosti. Ale čo môžeme vidieť z nášho textu, aj z iných, Pavol apoštol kázal Syna Božieho, videli sme v tých skutkoch 9, čo hneď kázal v Damašku, že Ježiš je Syn Boží, že Ježiš je niekto v jedinečnom vzťahu k Bohu Otcovi. Nie je nikto už iný taký ďalší ako Pán Ježiš Kristus. Len on je splodený z Panny, zo Svätého Ducha, privedený do existencie. V Panne, židovskej žene, Márii. Takto príde z Dávidovho rodu. Takto príde z kráľovskej línie. Len on má takto Otca v nebi a nemá takto zemského Otca. A je to Syn Boží. A len on vojde do tých úradov toho, že Boh má na zemi takého reprezentanta, takého jedinečného človeka, s ktorým je v takomto zvláštnom otcovsko-synovskom vzťahu a cez ktorého si koná svoj plán. Peter apoštol to isté káže na letnice. Keď bol ukrižovaný, potom bol skriesený, potom ho Boh vyvýšil po Božej pravici a mu dal moc a slávu a pánstvo. To sú prosté, ľahko zrozumiteľné biblické pravdy. Len zmetok sa robí okolo nich a sa pridávajú náuky, ktoré už vôbec nie sú písne. Ale pozrite, máme to oznámiť, máme tomu veriť. To je strašne dôležité. Boh vyvýšil Pána Ježiša nad všetku stvorenú realitu. Už nad Kristom, nad Pánom Ježišom je len Boh sám, ako jeho hlava. Inak je Pán Ježiš nad všetkou stvorenou realitou. A všetko mu podrobuje a nakoniec ho úplne zjavne vyvýši nad všetkou realitou. Panovníci majú tiež počuť, čiže majú to počuť panovníci, majú to počuť všetci ľudia. 3.2. Panovníci majú tiež počuť, že na konci dejín sa udeje spravodlivý Boží súd a že aj oni sa postavia pred sudcu živých i mŕtvych a že tým sudcom bude z Božieho poverenia Ježiš Kristus. Opäť, jednoduché biblické pravdy, dôležité a pritom hlboké. Jednoduché v zmysle, že sú jasne uchopiteľné. Hlboké, lebo ich dôsledky idú do nekonečna. Tam nie je, že to sú ako filozoficky nepochopiteľné veci, metafyzicky. Pozrite, skutky 7.31. Pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť svet, Boh ustanovil deň. Boh fixuje dni. Asi riadi a organizuje chod histórie, v ktorom bude súdiť svet v spravodlivosti, spravodlivo v osobe muža, cez človeka, muža, Ježiša Krista. Boh bude súdiť svet, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych. Boh Otec delegoval na Pána Ježiša, svojho syna, úrad posledného súdcu. Pri tom poslednom súde sa ľudstvo zhromaždí. Pred koho? Pred Ježiša Krista. A za tým Ježišom Kristom je ešte hlbšia realita. Boh Otec, Boh Stvoriteľ. A Ježiš Kristus, Božieho poverenia, náš Pán, je ten záverečný súdca nás všetkých. A všetci sa tam zhromaždíme. Všetci tam budeme. Všetci vydáme počet. Aj panovníci. Potrebujú to počuť. Potrebujú tiež sa o tom dozvedieť, ale všetci sa o tom potrebujú dozvedieť. Všetci to potrebujú počuť. A to je úloha cirkvi, Božieho ľudu, to hlásať. A pozor, tá, keď sa zamestnáme 100 inými vecami, už nám neostane čas a energia toto hlásať. Vyčerpáme sa na 100 iných vecí, budeme riešiť všetky možné politické veci a všetky možné iné veci spoločenské a už nám neostane sila riešiť evanjelium. A preto nám Boh dáva jasné inštrukcie, na čo sa máme sústrediť. To je, my máme veľmi presne od Boha povedané, čo my máme robiť. Aby sme nemíňali energiou. Posuniem to ďalej. Majú byť varovaní, panovníci, že ak vládli nespravodlivo a konali hriešne a nikdy sa z toho nekajali, a potom ako ovocie pokánia nezmenili svoje skutky, čaká ich večné odsúdenie. Všimnite si, že táto veta platí na všetkých ľudí rovnako. To nie je len, že poviem, že majú byť všetci varovaní, že ak žili, oni teda špecificky vládli, ak niekto žil nespravodlivo a konal hriešne a nikdy sa z toho nekajal, potom ako ovocie pokánia nezmenil svoje skutky, čaká ho večné odsúdenie. Mňa prvého, ak by som sa nekajal a ak sa nekajam. Ale vládári prijali úlohu, že budú vládnuť. Buď boli zvolení, kde sú voľby, demokratické usporiadanie republiky a s demokraciou ako naša Slovenská republika prijali úrad, prijali zodpovednosť. Národ ich zvolil do toho postavenia, tak vládnu a sú už zodpovednosti, že z toho budú vydávať počet. Komu? Tomu, kto je vyšší ešte od nich. Lebo nad nimi je niekto ešte vyšší. Oni sú vysoko postavení, ale nie sú najvyššie postavení. Stále je niekto od nich vyšší. Nad nimi stále Pán Ježiš a nad ním stále Boh Otec, Stvoriteľ. A také je usporiadanie, taká je realita všetkého, čo nás obklopuje. A teraz máme verše ako príslovia 14.34. Spravodlivosť vyvyšuje národ, ale hriech je potupou národom. A áno, keď vladári konajú tak, že ťahajú národy do ďalšieho hriechu, do väčšieho hriechu, že sa pridáva hriech, že sa množí hriech, tak je to zlé. Tak si hromadia aj oni súd. Ak oni ťahajú národ tak a vedú, že je to prospešné ku spravodlivosti, ku pokoju, ku mieru, ku tomu, aby sa nemnožil hriech, ale aby bolo hriechu skôr menej, tak je to dobre. Je to ku ním ku cti. Treba to vysoko si vážiť a treba to oceniť pri nich. A treba naozaj Bohu nakoniec za to ďakovať. Čiže pozrite, toto sú veci, ktoré biblicky platia. Máme ich z písma. Z písma sa učíme tieto veci a keď som biblický kresťan, potrebujem ísť myslieť biblicky a kráčať biblicky. Teraz posúvam sa ďalej. Čiže tieto princípy jednak sú úplne všeobecné, ktoré sme teraz prešli a ešte sa zvlášť dajú aplikovať smerom ku vladárom. Teraz evangelizácia, to nás teda vracia k tomu, že sme si povedali, ale má ísť slovo zvesti, má ísť slovo pravdy, slovo evanjelia. A viete, to je to, že nenarodili sme sa kresťania. To je omyl Slovenska, omyl na Slovensku, strašne rozšírený, že ľudia si myslia, že sa narodili kresťanmi. Ja som si to dlhé roky myslel a v tom omyle som dlho bol. Je to strašný omyl. Je to likvidačný omyl, lebo oberá ľudí o večný život, keď zostávajú v tomto postoji. A však ešte uvidíme. A zvlášť teda, keď je to tak, vznikne také usporiadanie spoločnosti, že sa byť kresťanom stotožní s byť občanom a s kultúrou. A jednoducho sa do toho narodím. Hej? Som sa narodil a mám občanstvo a rovná sa púsom kresťan. To sú potom ťažké prostredie na evangelizáciu. Ale musím to zobrať po poradí. Evangelizácia je prikázaná. Čiže to nie je niečo, čo sme si povedali, že navyše ešte pridáme ku našim kresťanským povinnostiam alebo aktivitám. Evangelizácia je prikázaná. A je veľmi náročná. Prikázaná, lebo, pozrite, Marek, 16. kapitola, 15. verš. A povedal im Pán Ježiš učeníkom a apoštolom, idte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Takže vieme, že to je vôľa Pána Ježiša. Vieme, že on to chce. Preto hľadáme, že aspoň posunúť letáčik, dať ľuďom letáčik. Niekedy možno mať minútový rozhovor, niekedy možno väčší rozhovor, niekedy zavolať ľudí na zhromaždenie. Zažil som za tie roky, teraz ťažko volať, teraz voláme online ľudí na zhromaždenie a budeme volať online ľudí na zhromaždenie, teda, hej, snáď prekonáme túto fázu, keď si spomenieme na klasické zhromaždenia, nie onlineové, a že prišli ľudia pozvaní zvonku, aká to bola radosť, hej, aké to bolo mocné. A to všetko vyplýva z toho, že to Pán Ježiš chce, aby sme hľadali, ako priniesť ľuďom. Kázania po čirinem a mnoho, mnoho iných foriem, ktoré biblicky sú použiteľné. Sú v súlade s biblickými princípmi. Lebo žiaľ existuje aj, že ľudia pretáčajú evangelizáciu na zábavu. To ja teraz neriešim, hovorím o biblickom spôsobe evangelizácie. Ale evangelizácia, priatelia, je náročná. A toto sa musí povedať. A za roky, čo som kresťan a čo som rôzne pozoroval rôzne cirkevné prostredia, dosť málo sa to hovorilo, široko vzaté, a musíme si to veľmi často povedať. Evangelizácia je náročná. Keď sa to nepovie, tak ani sa nedá robiť evangelizácia. Lebo kým majú ľudia predstavu, že to je pohoda a že to len tak ide samo, tak to ani to nefunguje. Hej? Najprv ľudia musíme chápať, že to je náročná vec. Pozrite, ako to Pán Ježiš. Pán Ježiš to rôznymi spôsobmi opísal. Jedna veta z Matúšovho evanjelia 9.37. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Už tie obrazy. Leto horúce. Rozpálená zem. Horúčava. A ste s kosou alebo s kosákom na poli. A žnete úrodu. Tak ste úplne vyžmiklaní z takého dňa. Žatva vtedy bola morda. A bola to náročná práca. A dodnes i so strojmi je agrárstvo, práca je stále náročná. I so strojmi. Hoci, vďaka Bohu za tie stroje. Že mnohé je ľahšie. Jednoznačne. Rozdiel je tu. Ale to nie je tak, že sedí farmár doma a všetko sa samo urobí. Musí stále ťažko pracovať. A robotníkov je málo. A všetky tie slova, ktoré písmo používa, sú písma opisujúce fyzicky, manuálne ťažko pracujúcich ľudí. Robotníkov je málo. To sú veľmi presné výrazy v Biblii. To sú ťažko pracujúci ľudia od rána do večera. Robotníkov je málo. Je málo tých, ktorí budú ťažkú prácu evangelizácie robiť. Lebo to chce veľa času a energie a úsilia a námahy hľadať spôsoby, byť na správnom mieste v správny čas, mať všetky zdroje, ktoré k tomu treba a byť použitý Bohom v tých rôznych situáciách. Je to veľká úloha, je to obrovské poslanie a dá sa robiť len absolútne z Božích zdrojov a z Božieho posilnenia. Nikto to nedokáže robiť z vlastnej kapacity a z vlastnej sily. To je nadľudské sily a je to prikázané a je to náročné a je to nadľudské sily a Boh to chce a nie je iná možnosť. A teraz náročnosť evangelizácie je hneď v troch rovinách, aby som to ešte rozvinul. V našich podmienkach a aplikoval na tú dnešnú spojitosť. Pozrite, je tu všeobecná náročnosť evangelizácie. Teda prečo je to náročné? Prečo hovorím, že je to náročné? Pozrite, je to náročné Nielen preto, že kde, kedy je správne tá možnosť vôbec hovoriť Božie slovo. Ale keď máte akúkoľvek skúsenosť s tým, že chcete priniesť Božie slovo ľuďom, tak všeobecná náročnosť evangelizácie už prúdi z toho, že ľudia sú hriešní a odťahujú sa preč od svetla do tmy. A my ľudia sme sa v takom stave narodili. A hneď vzniká tá kolízia. Božia pravda, Božie svetlo odkrýva náš hriech. A nás vedie do tej nepríjemnej zóny, že som hrieštik. Klamstvo. Rôzna chamtivosť. Rôzne previnenia. Rôzne hriechy. Mrzkomluva, nadávky, zlá reč, závisť, sexuálne hriechy, čokoľvek do roviny krádeže, čokoľvek to bolo, v akejkoľvek rovine. To všetko je hriešne a Božie slovo prichádza a ma nešetrí. Božie slovo ma nešetrí, proste mi to dá. Človeče, takto si na tom, takto ťa vidí Boh. A máme tendenciu sa toho odtiahnuť. Fú, nechcem počuť. To mi nehovorte. Vidíte, lebo každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. No, lebo to je to najťažšie. Čo? To sú tie najťažšie veci v živote. Sa priznať, že i ja som hriešnik. A zrazu Božie slovo vraví, vidíte, my musíme rozoznať Boha ako sudcu a náš hriech a Boha ako svätého. To sú strašne ťažké boje. A často ľudia sa minú nakoniec obrátenia, lebo v poslednej chvíli sa vzopru. Prejdú do polovice s tým hľadaním a potom z toho cúvnu. A preto tak stále vidíme obrátenie ako veľký zázrak, že ľudia prídu ku viere. Čiže je tu všeobecná náročnosť evangelizácie. A to nehovorím, potom sú okolnostné náročnosti. Prišiel COVID a všetko sa skomplikovalo s evangelizáciou. Hej, lebo rozostupy medzi ľuďmi, už mnohé organizačné veci a vôbec celkový chod spoločnosti to všetko zakomplikovalo z každej strany. A veci sú mnohokrát organizačne náročné. Veci sú prvom rade duchovne náročné. Potom je tu špecifická náročnosť evangelizácie v podmienkach Slovenskej republiky a tu, ktorí ste kedy už išli kúsok cesty biblického kresťana, budete vedieť, o čom je reč. A pozrite, špecifická situácia ešte Slovenskej republiky. Slovensko má štatistický podiel kresťanov 80%. A teraz musíme robiť rozhodnutie. Ak teda toto platí, ak to zoberieme, že to rovná sa biblické kresťanstvo, tak 80% práce je hotovej a už treba len 20% ľudí zevangelizovať a každý piaty na ulici, už len zostáva len každý piaty na ulici. No a okamžite sa to komplikuje, keď sa pozrieme na to, že čo sa na Slovensku chápe ako kresťanstvo. Vyberieme sa smerom hlavnej, väčšinovej cirkvi, rímskokatolická cirkev, prídete tam a hneď sa dozviete, že tam funguje spovedanie sa kňazom. No ale to nemáme v Biblii, teda nastáva rozpor. Teda ja sa musím rozhodnúť, buď podľa katolíckej náuky, že sa pôjdem spovedať kňazom a budem im svoje hriechy hovoriť a oni mi budú dávať rozhrešenia a pokuty, alebo sa držím Biblie a pôjdem sa spovedať Bohu a u Boha budem hľadať odpustenie skrze Pána Ježiša. Je tu rozpor. Rozišlo sa to na dve strany. No a toto sa zrazu, tá štatistika slovenská, keď sa pozriem do písma, sa rozpadá. A vracia ma to, a teraz zoberiem to biblicky a začnem si uvedomovať, no ale ja toto nemôžem sa na to pozrieť tak, že už len každý piaty. Pretože sa pozriem okolo seba a ľudia, pre ľudí, kresťanstvo rovná sa, že idem sa vyspovedať do kostola, do chrámu. Nájdem kňaza. A kto to povie? Kto varuje? Kto vysvetlí, ale že to nie je Biblia? A s protestantizmom idú iné jeho veci. To nie je tak, že protestantizmus to má vyriešené. No tam sú iné veci. Vyberiem sa smerom ku protestantským slovenským cirkvám, zoberiem dve hlavné, veľké, ktoré sú tu na Slovensku, zoberiem či evangelickú cirkev, reformovanú cirkev na Slovensku, to sú veľké, obrovské protestantské cirkvy na Slovensku, narazím hneď na obrovský problém. Krst novorodencov, ktorý nie je v Biblii, ale sa tam praktizuje. A je tam úplne všetko, je na ňom vystavané. Že sú novorodenci pokrstení a že to sa chápe, že to je štart kresťanstva a že tí ľudia sú kresťania tým, že boli pokrstení. No ale to je úplne nezlučiteľné s písmom. Takýto koncept. Čiže protestantská, veľká časť protestantskej vetvy, percenta sa začínajú rozpadať. To nie je biblické kresťanstvo. To nie je to, čo máme v Božom slove. A v našich podmienkach slovenských musíme sa zorientovať podľa tejto reality. Lebo inak by sme povedali, že už každý piaty len. Lenže v skutočnosti nie. Je tu je tu ako keby čoraz zásnejšie naraziť na kresťana, ktorý biblicky verí. Lebo toľko je ešte aj tam, kde by sme čakali, že aspoň takej nejakej menšej cirkvi hádam bude biblická viera a toľkokrát sú tam rôzne nánosy. Takže, priatelia, je tu špecifická náročnosť a nedá sa bez toho, že by sme v tejto realite nehľadali neoznámiť biblickú pravdu, ktorej sa musia veci porovnávať. Nejde to v takom prostredí inak, než porovnať. Toto je vo vašej náuke, kým toto je v Biblii, tieto dve veci nejdú dokopy. Toto je v tamtej náuke, tamtej cirkvi, ale toto je v Biblii a tie veci sa len musia porovnávať. Tam nie je inej možnosti len to porovnávať a volať ľudí k tomu, zvolte Bibliu, zvolte písmo. Puste ľudské tradície, puste ľudské náuky, zvolte písmo, za písmom je Boh, ľudské tradície sú odsúdené od Boha, nemajú pred ním cenu, sťahujú nás pod súd, neobstojíme s ľudskými tradíciami, to je úplne odmietnuté od Boha. A to nemáme inú možnosť, pretože nie je možné inak oznámiť biblické kresťanstvo v takomto prostredí. Teraz iné by to bolo teraz pre zaujímavosť, inak nie sme ani zďaleka percentuálne, my sme 80%, sú aj krajiny nad nami, pozeral som si do štatistiky tento týždeň, Rumunsko má mať štatistických 98% kresťanov, 98% kresťanov v Rumunsku, čiže tam už by sme boli len dvaja zo 100, hej? Čiže každý 50, čiže by sme išli po ulici, aby sme len hľadali každého 50, hej? Ktorý by ešte by bol ako na evangelizáciu. Ale keď to zoberieme cez Somálsko, štatisticky najnižší celosvetový podiel kresťanov, žije tam 10 miliónov ľudí a z toho nejakých 1000 sa formálne štatisticky hlási ku kresťanstvu. A je to 0,01% aj toho národa. Pozrite, aký iný svet. Aj tam by sme prišli a v podstate bola by to dosť šťastená naraziť aj trafiť na práve na toho jedného z 1000. Čiže máme obrovský priestor, musíme vychádzať z toho, že masa ľudí, v podstate všetko sú to ľudia, ktorí sa nejako formálne nehlásia ku kresťanstvu. Veľmi iná situácia. Hej, ale máme svoju situáciu na Slovensku. No a priatelia, ešte ako ide môj čas a poprosím vás o výdrž, tak do toho všetkého, a tu idem k istému bloku, ktorý je ako keby centrum toho, kde to chcem priniesť pre dnešok a čo chcem, aby ako pritom, hej, ako keby to bola isté ťažisko toho, čo chcem oznámiť, že si ešte uvedomme, že ako mimoriadne náročná nad všetky tieto veci, ktoré som zatiaľ oznámil, je evangelizácia panovníkov a potenciálne s tým ešte ide veľká cena k zaplateniu. A to ešte sa toho dotknem. Pozrite. Lebo totiž majú počuť evangelium a kto ho má oznámiť? Biblickí kresťania, ktorí už sami prežili obrátenie, majú oznámiť ďalším ľuďom biblické evangelium. No a to všetko na Slovensku je náročné, už pre toľko faktorov, ktoré sme prišli, už vôbec je náročné evangelizovať. Na Slovensku je ďalej náročné evangelizovať, 80% sa hlási ľudí ku kresťanstvu a musíme porovnávať a musíme vojsť do tej zóny porovnávania. A zároveň tu je tá ešte ďalšia rovina, no a panovníci, vladári. No lenže ako ich evangelizovať? Pozrite, no to vôbec nie je jednoduché, lebo nebýva to len tak jednoduché dostať zväz evanjelia k panovníkom, lebo už len preto, že nebýva jednoduché sa vôbec dostať k panovníkom. Koľko sa bežne stretávate s poslancami, premiérom, prezidentkou, ministrami, ľudí, ako sú štátni tajomníci na ministerstvách a ľudí z najbližšieho, hej, ľudí, ktorí sú hneď hierarchicky pod ministrami. Koľko sa bežne stretávate? No ja som sa dostal ku nejakým starostom počas môjho života, čiže to som sa dostal ku nejakým starostom starostkám, čiže toto som zažil, takúto istú rovinu. No a to ešte dosť ďaleko, ešte teda ísť vyššie, ale už je to niečo, hej, sú tu ľudia vo vysokom postavení a bolo to teda dosť mimoriadne zažiť tieto chvíľky a takéto momenty. A potom dám ešte jednu chvíľku a zažil som jedno také stretnutie s ministrom, ktoré sa mi teda pilo do pamäti, to už sú roky. Boli sme na Poštovej ulici, skupina kresťanov evangelizovať, hlásať Božie slovo a zrazu po tej ulici Poštovej Bratislave prechádzal vtedajší minister vnútra, pán Daniel Lipšic. A ja som teda pozbieral odvahu, vybral som sa k nemu a aj s letákom evangelizačným, ktorý som mal v ruke. Inak teda to bolo silné, lebo v sekunde ma obstúpila ochranka jeho, zrazu takí tí dvaja páni, čo s ním išli, tak nenápadne za ním, rýchlo skočili a boli pri mne. Hej, skôr než som sa k nemu dostal. A on im kývol, že poriadku, poriadku. A mal som, neviem či minútku, na to a nechal ma hovoriť a som mu povedal, že sme tu skupina kresťanov a že tu evangelizujeme a že tu rozdávame rôznu literatúru a kážeme a nechal som mu letáček evangelizačný. A prijal ho a potom som sa rozlúčil a išiel ďalej. Nebol z toho, nedalo to tedy viac a bola to možno nejaká minútka, dve a bolo to silné teda. To mi veľmi sa zapísalo do pamäti a tak toto podivuhodne prišlo aj vtedy na tej ulici. No mám takúto skúsenosť napríklad a si už chomám, ako opatrujem si ju, ako dosť taký silný moment. A teraz, ktorékoľvek by sme mali možnosti, že sme sa kedy stretli s panovníkmi alebo za nejakých okolností, a ešte druhá vec je, a dalo sa do toho vôbec vložiť nejako Božie slovo? Dalo sa do toho priniesť? Ešte to neznamená, že každé stretnutie má vôbec sebe evangelizačný priestor. Napríklad toto vtedy s pánom Lipšicom, tedajším ministrom vnútra, malo takú chvíľku a malo takú možnosť. A teraz, len tak pre zaujímavosť. Keď poznáte webovú stránku Quora, tak ľudia tam píšu rôzne otázky a ľudia z celého sveta, väčšinou anonymne, a ľudia odpovedajú potom väčšinou už podľa mena, teda, že sú aj ako autori zverejnení. A je tam veľmi zaujímavá otázka, ako sa môže obyčajný človek stretnúť s prezidentom Indie alebo vysoko postaveným úradníkom tejto krajiny. A niekto tam, jeden človek, občan Indie, obsážne odpovedá, väčšina v podstate tých príspevky sú v angličtine, a je to veľmi silný príspevok, potom v tomto dokumente je aj odkaz na to, keď budete chcieť, budú poznámky zverejnené, tak si to kľudne nájdete, aj pod tým odkazom. A on vraví, ako opisuje, niekedy roky čakal na stretnutie, niekedy to skúšal, že to skúša cez web stránku najprv, formuláre, maily, Twitter, Facebook, potom hľadá nejako osloviť asistentov. No, je to veľmi zaujímavé čítanie a ako opisuje, ako po rokoch to môže priniesť ovocie, môžete sa dostať ku niekomu, ako väčšinou, keď najlepšie, keď niekoho poznáte a máte známeho, on to nerieši z pohľadu vôbec evangelizácie. Vôbec tam nerieši, že by chcel im priniesť Božie slovo, on jednoducho ho to zaujíma, ako sa dostať k ním pre akékoľvek proste ciele, ktoré on má, plán a keď potrebuje komunikovať s tými panovníkmi. Ale pointa je zjavná z toho príspevku. Je to ťažké. Je to pre ňoho, opisuje, to vôbec, to je veľmi náročná vec. Nájsť nejaký spôsob, ako s nimi takto o svojich veciach komunikovať. Inak pre zaujímavého som počul, kedysi v Londýne, pastor Peter Masters, keď ho kto registrujete, mal aspoň, čo ja registrujem z ľudí, teda z tých ľudí z toho zboru v Londýne, mi spomínali, že mal jedno stretnutie s kráľovnou Alžbetou vo Veľkej Británii na jednom veľkom pohostení, kde bol pozvaný. Ona z času na čas pozve nejakých ľudí, o ktorých ona registruje, že pôsobia v Londýne a v Anglicku a sa tam dostal pastor Peter Masters a mal jedno také stretnutie s kráľovnou Alžbetou. A teraz, tým smerom to chcem teraz ťahať, že berme to ako vzácne, ako dôležité a ako predmet, ale potom modlitieb, lebo to vôbec teda zjavne to nejde ľahko. Jednoducho nemajú úradné hodiny. Čím vyššie postavenie, už nemôžeme prísť ako na klasický úrad, že miestny úrad, úradné hodiny, hej, a ešte po starostu sa dá dostať nejako, že ešte to ide ako keby, že sa nejako nastaví, alebo môžu byť ešte možno nejaké úradné hodiny dohodnuté a chytáte poradovník. Ale už od toho bodu vyššie, už sa zdá, že nič pravidelne nefunguje. Už nie je žiadny prostý mechanizmus, ako sa dá stretnúť ako s tými ľuďmi. To znamená, že potrebujeme Božie riadenie, to znamená, že musíme veriť Bohu, ktorý všetko riadi, to znamená, že to nejde z ľudskej sily, to znamená, že potrebujeme viac než len ľudské nejaké schopnosti a ľudskú kapacitu a ľudské zorganizovanie sa na to. Proste musíme zase sa vrátiť k tomu, že Boh chce, aby sa tam Božie slovo dostalo, aby ho počuli, aby aj oni sa dozvedeli. A teraz Boh niekedy to urobí aj za takých okolností, že niekoho nechá, keď to tak poviem, si to aj odtrpieť, len aby sa tam Božie slovo dostalo. Spomeňme si na Pavla apoštola. Hej, to je tie skutky 9. kapitola. A keď sa to čítalo, tak si spomeňme na ten verš. Hej. On mi je vyvolenou nádobou, ktorý nám ten text prečítal, a tam bol ten kľúčový moment. Hej, Ananiášovi povedal pán Ježiš, nie, on je vyvolená nádoba. Ja mám s ním špeciálne plány. On sa teraz obrátil. A slovo Božie zaniesie ku vladárom, lebo Bohu záleží na tom. A toto je pre nás dôležité. Musíme mať jasno v tom, že Bohu na tom záleží. Ako sa to udeje a cez koho sa to udeje a kedy, Boh má svoj spôsob, ako to chce urobiť, ale musíme byť, keď to tak poviem, spolupracujúci s Bohom a verní v službe a sústredení na službu a sústredení na slovo a hľadajúci stále byť k dispozícii Bohu. Krížom cez to, ako náš život pôjde. A jednoducho stále bude Boh hľadať nejaký spôsob, aby aj ku ním sa dostalo slovo Božie. A teraz, potom mám ešte aj príklad toho, že čo nefunguje. To vám ešte v závere chcem ukázať. A zatiaľ proste sú tu náznaky toho, čo potrebujeme hľadať, o čo sa potrebujeme modliť. Pavol teda bol k tomu špeciálne učený. Skutky 9.15, máme to tu. Pozrite, dva prípady z mnóstva Pavlových. On sa nakoniec dostal až ku cisárovi. Čiže dokonca Boh mal s Pavlom také plány, že Pavol sa dostal ku cisárovi. Len vieme, že ako, že v putách, ako väzeň. Čiže Pavol sa dostal k cisárovi za vysokú cenu, za veľkú cenu v putách. No a toto je niečo, že Pán Ježiš zmocnil Pavla k tomu a vystrojil ho k tomu a ho obdaril k tomu, aby to dokázal. Lebo to nemusí byť pre každého kresťana úloha. Nebýva to pre každého kresťana úloha, že každý v putách a každý pred cisárom. Čiže treba nám sa aj modliť a hľadať, aby Boh vyformoval ľudí a pôsobil to cez tie nádoby, ktoré na čo chce použiť a ktoré ktorým smerom chce, aby poslúžili tej Božej rade. Aby každý z nás nejako svojou čiastkou prispel. A teraz na Slovensku, kdekoľvek tu Boh má, biblických kresťanov, aj biblických kresťanov, ktorí sú na písme a nič len písmo. Nech sa modlíme, aby ich Boh použil. Aby Boh cez nich konal. Aby aj ku vladárom sa Božie slovo ešte dostalo. Ja mám veľkú obavu, že z našich vysoko postavených cez tie roky veľmi málo z nich počulo biblické evanjelium. Veľmi málo. Že to sa veľmi nedostáva k tým ľuďom. Lebo takto prehlúší hlas rímskokatolíckej cirkvi a veľkých registrovaných cirkví a všetko to slovenská verzia kresťanstva, že dostať do toho cez ten zónu, hej, toho hluku tohto fungovania Slovenska na hlas biblických kresťanov je strašne ťažké. Hej, keď jeden hlas a proti nemu sú milióny, prekričať, dostať sa svojim hlasom cez milión, to je náročné, to je na Boží zázrak. To je na Božie riadenie. To sú na Božie mimoriadne veci, cez ktoré potom Boh dokáže konať. A teraz pozrite, Pavol bol pred Felixom. Skutky 24-25. A keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, zľakol sa Felix, vládár, vysokopostavený človek, Pavol je pred ním ako väzeň a odpovedal, na teraz idi, ale keď budem mať čas, zavolám ťa. Pozrite, Pavol bol pred Felixom a mohol riešiť 100 iných vecí, ako zlepšiť výber daní, ako zlepšiť organizáciu dopravy, ako zlepšiť všeličo iné. Mohol by, a určite by na tých veciach bolo všeličo, čo by sa dalo. A určite bolo vtedy všetko veľa na vylepšenie a dnes je veľa na vylepšenie. Lebo určite vždy na tejto zemi, kým Pán Ježiš sa nevráti, bude veľa na vylepšenie. A veľa na to, že kde sa dá zlepšovať. Ale Pavol tam bol a držal sa jadra veci. Držal sa centra. Centra Božieho konania. Lebo vedel, že na to tam je. A keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti o budúcom súde, držal sa jadra. A tomu nám sa zavolá. Toto musíme mať stále jasno. Stále sa v tom občerstviť, upevniť a urobiť si kontrolu orientácie. Že sa potrebuje fixovať, držať sa jadra. Ostatné veci sú. Sú podstatné, aby boli v našom živote to, čo máme zverené niekde v práci, v nejakom úrade, v nejakom postavení. Ale môžeme, ale jadro, centrum je Pán Ježiš a zvesť evanjelia. A to, čo chceme priniesť ľuďom okolo nás, sa má odvíjať od jadra nášho života, ktorým je Pán Ježiš ukrižovaný. Pavol bol pred Agripom. Skutky 26-29. Aj s ním hovoril o vzkriesení Pána Ježiša, o vyplnení písem, o Božom pláne. Ale Pavol pred Agripom, žiadal by som si od Boha, že by si i bez mála, i bez mnoha, aby sa i všetci, ktorí ma dnes čujú, stali takými, ako som i ja, krome týchto pút. Pavol mal to srdce pre stratené duše okolo nás a ja nás volám, majme to isté. Volám seba, všetci potrebujeme mať toto srdce apoštola Pavla pre stratené duše aj pre vladárov. A máme byť v srdci ťahnutí, že oni tiež potrebujú spasenie. My potrebujeme spasenie, aj oni potrebujú spasenie. Nech by sa ku nim nejako dostalo. Nech by Boh všetko použil v našej krajine každého jedného, ktorá verne biblicky im vie priniesť Božie slovo, a im ho vie oznámiť. Pozor, ale tu aj poviem, zvestovanie panovníkom môže byť spojené s nemalou cenou, tam má byť teda cenou v podobe súženia. Lebo vidíme, ako to bolo s Pavlom, že sa tam dostal len v pútach. A tak to hlásal Božie slovo. A mnohí v histórii stáli pred vladármi a panovníkmi, ale často ako vyšetrovaní, často ako sužovaní, často ako postihnutí od krajiny, od systému, od vladárov a stále vydali svedectvo o Pánovi Ježišovi, o ceste spasenia. Dobre, ako plynie náš čas, tak jednu vec chcem konkrétne ukázať, že to vidím ako slepú uličku, ktorá neprospieva a nejde biblicky nedáva zmysel. Čo mám na mysli? To, čo dnes je tak ľahko robiť a čo nás láka robiť a je tak lákavé, lebo sa to ľahko robí a ľahko sa to realizuje v digitalizovanej dobe, ale nerieši to vôbec to a nerealizuje to čo k tomu nás Boh volá. Čo mám na mysli? Ak si povedzme, teda keď dôjde na evangelizáciu panovníkov, ak si povedzme budeme vylievať na sociálnych sieťach, ktoré teda máme k dispozícii, vyberieme sa Facebook, Twitter a Instagram a 100 iných možností, kritiku na panovníkov, či dokonca budeme hoci aj správne poukazovať na ich hriech, namiesto toho, aby sme hľadali spôsob, aby sa k tým dostalo pravdivé Božie slovo, tak sa míňame cieľa, pre ktorý Kristova cirkev existuje. Tým chcem ukázať. No ak to má mať zmysel, musí sa to ku ním dostať. Ak chceme, aby naozaj sa menili, aby Božie slovo ich menilo, aby Božie slovo ich životy tiež preniklo, ako náš život preniklo, tak sa to musí ku ním dostať. A pozrite, ja môžem pravdivo poukázať na to, keby na to prišlo, môžem pravdivo poukázať na to, že nie je pred Bohom správne mať 11 detí s 10 ženami. To je pravda. A teraz už možno viete, na koho aj narážam, lebo v našej krajine predseda parlamentu je na tom tak, že má 11 detí s 10 ženami. A to je všeobecne známy fakt a ktokoľvek, kto na to poukáže a povie, že to nie je pred Bohom správne, má pravdu. Ja poviem, že to je pravda. Kto to povedal a je to tak biblicky, je to prostá vec z Biblie. Druhá vec je, ale, no lenže, je to pravda, lenže druhá vec je, ako dostať túto pravdu k dotyčnej osobe, ktorou je pán predseda parlamentu a ktorý teda je všeobecne známy. Lebo ak ja to len napíšem na Facebook, rovno prosto a ešte akýmkoľvek formou, tak ja to napíšem mojim priateľom na Facebook, ktorí niektorí možno to už dobre dávno vedia a pre niektorých možno to pohne ich to rozmýšľať o biblickej pravde. A pokiaľ teda môj záber je, aby to počuli moji ľudia z môjho okruhu známych a teda príklad takého konania bude žiaľ pán predseda parlamentu, dobre, môžem možno takto skoncipovať, môžem mať dôvod to takto sa toho už chytiť. Je to tak verejne na očiach, hej, a na reflektoroch celej krajiny. Dobre, to je možno vždy taký prvý po ruke príklad, hej, že ako sa nemá žiť. Druhá vec je, že či mi naozaj ide o pána Kolára a o jeho spasenie. Lebo ak mi ide, tak môj Facebook to nevyrieši. Pretože ja ho nemám medzi mojimi priateľmi na Facebooku. Čiže on to nikdy neprečíta. Keď to tam aj napíšem, on to nečíta. Lebo nemám ho medzi priateľmi. Takže aj keby som ho tam mal, dobre, to už by bolo niečo, ale ešte stále je otázka, že či keď má povedzme 10 000 priateľov na Facebooku, že či vôbec ako je rok dlhý zájde na môj profil. Lebo na Facebooku je toho toľko veľa a taký pretlak príspevkov, že spoliehať sa na to, že každý každému všetko prečíta, keď už ľudia majú tisícovky priateľov, je veľmi otázne, že či sa na to dá spoliehať. Čiže toto je nakoniec tá otázka. Že keď mi záleží na spasení, obrátení a na tom, aby pán Kolár, predseda parlamentu, poznal, čo Boh od neho chce, ako sa to k nemu dostane. No a to asi nič iné pre začiatok nepodnikneme, než sa hlavne za to modliť a hlavne pamätať na ňo, že on potrebuje prísť ku poznaniu tých vecí a niekto ich potrebuje priniesť. No a momentálne ja som zatiaľ takú možnosť nemal mu to priniesť, ale ani som ani nič tom nepodnikal do tejto chvíle, ale v tejto chvíli je to taký pre mňa demonstratívny príklad, na ktorom istý ukázať, že čo musíme vyriešiť. Ak naozaj na šťah je biblická záchrana duši. A teraz v tej spojitosti pozrite. Keď na to príde, áno, Boh cez históriu mal tak, že poslal panovníkom ľudí a dal ich k ľuďom a tí ľudia ich veľmi jasne a dôrazne a prosto napomínali za ich hriechy. Krížom cez starú zmluvu proroci, okrem iného, boli posielaní ku kráľom a ku panovníkom a ich varovali a upozorňovali a im poukazovali na ich hriechy. A Boh vyloženie tých prorokov posielal k tým panovníkom a ich upozorňovali, varovali na ich hriechy. A bolo to vážne. Tí proroci boli Boží hlas. Teraz je tu Božie slovo. Božie slovo je Boží hlas. Verne oznámiť Božie slovo ľuďom je priniesť Boží hlas k nám ľuďom. Teraz, posledný prorok starej zmluvy, keď to tak poviem, bol Ján Krstiteľ. A kľudne, je tak v podstate nazvaný. Čiže kľudne môžeme vidieť Jána Krstiteľa, že zakončuje starozmluvnú prorockú éru a pánom Ježišom Božím synom začína novozmluvná éra a okolo pána Ježiša je ten zbor apoštolov, je tá skupina apoštolov. Spomeňme si, ako to bolo s Jánom Krstiteľom a sexuálnymi hriechmi panovníkov. Boli také aj 2000 rokov pred nami. Sexuálne hriechy nie sú nové, od zrodu ľudstva prišli na scénu, odkedy prišiel hriech, ľudia padli do množstva hriechov, aj do sexuálnych hriechov a išli, dodnes idú, aj vtedy tu boli. Matúš 14. kapitola 3. verš. Lebo Herodes chopil Jána a poviazal ho a vsadil do žalára pre Herodiádu, ženu Filipa, svojho brata. To je pohnutá história, kde manželka Filipa sa rozvádza so svojím manželom, opúšťa ho a berie si ju k sebe Herodes. A biblicky to nejde, biblicky to nie je správne, biblicky to je hriešné, to je odchod od manžela a to, že on si ju berie k sebe a že z ňou žije, biblicky nesprávne a hriešné. Proti Božiemu zákonu, proti Božej vôli. V zóne cudzolostva, smilstva, hriechu sexuálneho. Ján Krstiteľ mu hovoril, nepatrí sa ti ju mať. Nepatrí sa ti ju mať, ale on to povedal Herodesovi. On to nehovoril tak, že chodil po celom národe a zrobil zhromaždenia Ján Krstiteľ po Jeruzaleme a inde a tam oznamoval, že Herodes nemá mať Filipovú manželku za ženu. On to povedal Herodesovi. A to bolo to podstatné na tom, že to povedal tomu, koho sa to týka. Povedal to tomu človeku, koho to bol hriech, koho to bola vina, koho to bolo previnenie. No lenže, toto povedať, to malo vážne dôsledky. 5. a 6. verš. A chcel ho zabiť Herodes, Jána Krstiteľa. A chcel ho zabiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. Pre Herodesa to je zbaviť sa takého človeka. Nabúrava mi môj život, nabúrava mi moje fungovanie, nabúrava mi moje postavenie, nabúrava mi moje plány. Ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. A celé sa to stočí tak, poznáte tú históriu, že potom, keď slávili narodeniny Herodesove, tancovala dcéra Herodiády prostredku a zalúbila sa Herodesovi. A kto kedy sme si prešli Bibliu, tak tak je omámený Herodes tým tancom, že poviete úplne poblúznené veci, žiadaj si odo mňa, čo chceš, dám ti až do polovice kráľovstva. A v tom omámení, tej zmyselnosti toho večera a tej oslavy, ona povie, ide sa svojou mamou a tá jej povie, žiadaj si hlavu Jána Krstiteľa na mise. Ale Herodesovi stále sa niečo spúšťa, že aj on vedel, že to nakoniec nie je správne. Zamotal sa do svojich slov, dal absolútne nezmyselný záväzok a sľub, zamotal sa do toho, nakoniec to urobí na obrovskú skazu a Ján Krstiteľ takto zomiera. A pozrite, je tak, že Pavol, apoštol, ide v týchto šľapajach. Preto keď je pred Felixom, tak mu povie o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde. Zdržanlivosť Biblii, grécke slovo typicky, v Galatianom je to enkrateia a myslím, že tu bude to isté grécke slovo, typicky pradruháček ho prekladá ako zdržanlivosť, enkrateia grécka, je biblický koncept sebaovládania telesných pudov a žiadostí. Neovláda ma jedlo, ani pitie, ani zmyselnosť, ani môj zrak, ani moje uši, ani moja sexuálna túžba ma neovládajú. Ovláda ma Božie slovo a Božia vôľa. A všetko, čo ma chce premôcť a dať preč od Božieho slova, premáham. To je biblická požiadavka na naše životy. Zdržanlivosť. Zdržiať sa a vyvinúť každé úsilie, aby sme nešli do hriechu a žili po Božej trajektórii, po Božej ceste. Pavol o tom hovoril s Felixom. A tí ľudia tých čias tak ako mali svoje sexuálne hriechy nabalené v živote. I dnes mnohí majú. A dnes možno sme zažili, že nás Boh z mnohých vytiahol a zachránil a že sme si ich uvedomili. A dnes mnohí politici ich majú. Ale priatelia, nepomôžeme im tým, keď na Facebooku o tom napíšeme našim priateľom. Musíme nájsť spôsob, ako oni o tom budú počuť. Ako oni budú upozornení. Ako oni budú varovaní. A toto je to, čo je na tom náročné. Toto je to, čo už to robí ťažkým. Lebo to je duchovný boj. Lebo to ide cez podivuhodné Božie riadenie a podivuhodné Božie pôsobenie, ktoré už úplne presiahne naše možnosti a naše schopnosti a my musíme byť len nástroje Božej ruke, aby sa tieto veci udiali. A tak nás chcem zavolať, aby sme tieto veci registrovali, aby sme hľadali biblickú cestu a mali srdce pre tých ľudí a hľadali im priniesť Božie slovo. Lebo inak nepomôžeme, keď ku ním nepríde čisté, biblické, pravdivé Božie slovo. A je to na Boží zázrak, ak tam bude prichádzať. Takže priatelia, sme v závere. Biblia má taký prorocký teleskop. Je to ako keby ďalekohľad do budúcnosti v sebe. Proroctvo je pohľad ďalekohľadom do budúcnosti nášho sveta. K akému momentu smerujú ľudské dejiny? A videl som mŕtvych. Zjavenie 20. kapitola, 20. verš. Zjavenie 20.12. A videl som mŕtvych. Malých i veľkých. Malých i veľkých. Čiže nie len malí ľudia, súčasť veľkej masy, veľkého dávu ľudí bežných, o ktorých nikto nikdy nebude vedieť, že čo boli, lebo žiadne médiá ich neriešili a nikde nebudú mať životopise, že poslanec a minister, ale i veľkých, i tých, ktorých celá krajina poznala, stojacich pred trónom Božím. Všetci tam prídu, všetko sa zrovná, všetci tam budú stáť. Každý jeden príde, nikto nemôže povedať, nemám čas, mňa sa to netýka. Na to som ja príliš veľký človek v tejto krajine, to už, také veci sa mali. Nie, 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 tam sa všetci stretneme, tam všetci prídeme. A otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov. Priatelia, to prvé platí pre mňa, potom hovorím pre nás všetkých, ktorí sme tu, pre všetkých ľudí v tejto krajine i pre veľkých, i pre našich panovníkov. Toto Boh vykoná, toto Boh oznámil. Toto biblický prorocký teleskop ďalekohľad oznamuje, že tieto veci sú zafixované v Božom pláne, už sa nedajú zvrátiť. Ten deň príde. Ten súd bude. A všetci ľudia sa zhromaždia. A Bohu veľmi záleží zatiaľ na tom, aby každý jeden človek bol varovaný, ešte než príde moment posledného súdu. A máme zodpovednosť. Máme zodpovednosť. Boh to od nás chce, aby sme varovali ľudí okolo nás, že sa potrebujú pokajať a veriť Pána Ježiša. Že to je jediná cesta. Že sa potrebujeme zmieriť s Bohom. Tak ako povedal apoštol Pavol, na miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. A tak, priatelia, keď bol apoštol Pavol, sme na poslednej snímke, poslednom, čo zobrazím, ako rekapitulujeme, keď bol apoštol Pavol v Efeze, za tie 2 roky, čo tam bol, využil ich dobre. A to sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci, skutky 19. kapitola, 10. verš. Takže Pavol sa stále namáhal a hľadal, aby všetci počuli slovo Evanjelia, všetci boli pozvaní, všetci boli varovaní, všetci mali možnosť počuť o Ježišovi Kristovi a jeho zvesť bola ukrižovaný Ježiš Kristus. A tým, čo som začal dnešné naše stretnutie, tým aj budem končiť. Prečo? Lebo my sme spoznali z Božieho slova, z Božieho zjavenia, že Boh má jedno riešenie na náš hriech a hriech je zdroj všetkých našich ľudských problémov. To Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, nepoškvrnený baránok. Je to Božie definitívne, účinné, nezvrátiteľné riešenie na náš ľudský hriech. Teraz sú aj ľudské, dočasné a čiastkové riešenia. A majú svoj význam. A majú sa konať. A majú sa diať. A vláda má hľadať, ako vylepšiť život nás ľudí. A je dobre, že máme stroje. A je dobre, že máme lieky mnohé. A je dobre, keď sa mnohé veci ľudským úsilím a ľudským pokrokom riešia. To je všetko správne a dobre. Ale my do toho musíme vojsť s istým špecifickým kresťanským poznaním. Musíme povedať, že tieto veci nie sú centrum, nie sú jadro, nie sú stred diania. Stredom je Ježiš Kristus, jeho výkupná obeť, ako Božie riešenie na náš hriech. A preto Boh nás volá a nás pozýva a nám prikazuje, príďte ľudia a zoberte Božie riešenie. Lebo to je jediné riešenie na zdroj všetkého. Kedykoľvek ľudia prejdú do zóny, my to vyriešime, vytlačíme, zbavíme sa hriechu, bude dokonalá spoločnosť, bude raj na zemi, bude všetko, vyriešime každý ľudský problém. Vyrobia len nejakú skazu a totalitu a nejaký des. Keď už tomuto ľudia veria, že sú takí schopní, že už toto dokážu, že vyriešime si náš najhlbší problém bez Ježiša Krista, bez Boha, tak to už môže skončiť len skazou. kým ľudia správne usporiadajú, že v strede Ježiš Kristus a jeho riešenie na hriech, a my každý sa svojim dielom snažíme svoju zodpovednosť vyplniť a urobiť, to sa dá, to potom ide. No potom krajina môže fungovať, rodiny môžu fungovať, ľudia môžu fungovať. Ale preto my ako kresťania priniesme ten stred. My musíme držať ten stred. To je naša úloha. My ho musíme stále ohlasovať a stále prinášať. A stále ho držať v strede. Lebo cez Božie slovo sme v kontakte s Božou cestou, s Božou vôľou a s Božími riešeniami. A toto je to jediné na hriech. Drahocenná, nekonečne cenná krv Pána Ježiša, ktorá nás zmieruje, zachraňuje a prináša do pokoja s Bohom. A tak hľadajme aspoň na modlitbe a čakajme a hľadajme, ako ďalej priniesť ľuďom okolo nás i v tejto korona situácii predsa len hľadajme, ako priniesť Božie slovo i malým, i veľkým. A nech by prišlo aj ku panovníkom, aby tiež aj oni mohli počuť a prežiť pokánie a zmierovať sa s Bohom a byť noví ľudia, lebo to je jediné, čo skutočne zmení veci až pre večnosť. Pre večnosť, pre večný život. Takže môj čas sa naplnil, ja vám veľmi ďakujem za pozornosť, veľmi statoční poslucháči, a tak už len je príležitosť na modlitby, aby odzneli. Opäť bratia, ktorí majú na srdci sa pomodliť, je priestor, závere, a potom by som ukázal oznámy a budeme sa lúčiť. Takže nechávam priestor na modlitby na záver a potom to posunieme k oznámom a k rozlúčke. Áno Bože, tak ako sa končí náš čas, nech ti znie vďaka. Ty si predivný stvoriteľ, predivný slávny Boh a máš aj predivný plán spasenia. Ja ti ďakujem, že si pamätal na nás, hoci my sme padli, my ľudia, my cez Adama počiatočne a potom každý ešte vlastnými skutkami. Sme odišli od teba preč, sme sa otočili chrbtom, sme pohrdli tebou, dobrým stvoriteľom, ale tvoja láska je veľká, lebo si poslal svojho syna, lebo nám dávaš možnosť sa zmieriť s tebou, lebo dávaš možnosť činiť pokánie. A ešte si veľmi trpezlivý, hoci na svete je toľko hriechu, toľko vzbúry, toľko zlá, a ty si trpezlivý s nami ľuďmi. Ďakujem ti, že sám som to mohol zažiť, tú premieniajúcu moc tvojej milosti, to, čo to je, mať všetko odpustené pre zásluhy tvojho syna. Ďakujem ti, že tu sa môžeme stretať mnohí, ktorí sme to zažili, a to nás spája, lebo to všetko zmenilo. Ten prechod tmy do svetla. A Pane, veľa v našej krajine, Pane, je toľko tmy, toľko ľudí blúdi, toľko duší, Pane, je toľko vonkajšej nábožnosti, toľko obradov, toľko externalizmu, toľko toho, čo sa podáva ako kresťanstvo, ale keď sa to porovná s Bibliou, rozpadá sa to, nemá to biblický základ. Ľudské tradície, ľudské učenia. Pane, sú to vážne veci. Veľa ľudí hynie. Pomôž nám ešte, Pane, zasiať slovo. Mať srdce pre hynúce duše. Hľadať tú príležitosť, kedy im posunúť tú životodárnu zvesť evanjelia biblického. Ukázať im aj na tie rozdiely, pretože toľkokrát musíme porovnať. Musíme porovnať, lebo inak nemáme ako ukázať, že písme je niečo úplne iné, než čo sa praktizuje. Pane, tak nás tomu posilni. Tak nám daj, Pane, pomoc ešte na tejto ceste. A prosíme veľmi, Pane, za panovníkov, vladárov, vysoko postavených poslancov, ministrov, štátnych úradníkov, tajomníkov, pani prezidentku, všetkých ľudí, ktorí sú v týchto najvyšších postaveniach, ministerstva, úrad vlády, Pane, prosíme ťa za týchto ľudí. Prosíme, aby ku ním prišlo tvoje slovo. Prosíme, aby každý jeden z nich mohol počuť biblické evangelium. Prosíme, aby si tak zorganizoval tvoju cirkev, posilnil a pripravil situácie a príležitosti a možnosti, aby či nie ako osobne, alebo digitálne, alebo nejakým spôsobom, aby ku ním prišla biblická zväzť. Aby sa ku ním dostalo to, čo je v Biblii, a aby počuli o tom rozdiela, že to nie je to, čo sa bežne praktizuje na Slovensku kresťanstvo, že niečo iné je Biblii, že potrebujú prijať to biblické, že aj oni potrebujú pokánie a uverenie v teba. Pane, prosíme za týchto ľudí, lebo ti rovnako na nich záleží, ako na nás ti záleží, ako na iných. A máš veľkú lásku, vieme, lebo si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak aj za nich sa prihovárame. A prosíme uriať tieto veci, pretože to je nad ľudské sily. To nie je možné ľudsky zorganizovať. A tak ťa prosíme, aby z tvojej milosti sa tak dialo a aby ty, ako ten, ktorý múdro riadi všetko, si tie príležitosti dal. Prosíme o to, Pane, pre zásluhy tvojho syna a v jeho mene sa takto modlíme. Amen.